Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір триває. Я Дмитро Тузов. На зв'язку з нами Віталій Шабунін, керівник громадської організації «Центр протидії корупції». Віталію, чи чуєте мене?
Так, чую.
Дуже добре. І у мене сподівання, що ви з'явитеся в нашій студії, та? Але поки що ми з вами телефоном поговоримо.
3 хвилини, 4 буквально доїжджаю вже.
Добре, домовилися. Та? Ну і почнемо із цієї трагічної історії. А я думаю, що всі наші слухачі знають, що будинок Віталія Шабуніна було підпалено кілька днів тому, так, і фактично завдяки щасливому випадку живими залишилися його батьки. Це, можливо, жорстко звучить, але насправді так і є. Знаєте, коли людей вночі просто будять сусіди, тому що будинок палає, то зрозуміло, що це не попередження. Пане Віталій, а чи відбулося перекваліфікування справи у зв'язку із зазіханням на життя людей?
Ну, ще поки ні. Поліція працює. Я не хочу їх відволікати клопотаннями по перекваліфікації, допоки вони не скінчать не перші термінові слідчі дії. Бо такі злочини, власне, розслідуються переважно в перші дні по гарячих, дуже доречно, слідах. Тому поки хай роблять свою первинну роботу, а вже далі будемо працювати процесуально.
Що вам відомо, насправді є гарячі сліди для розслідування цієї справи по гарячим слідам?
Ну, я так обережно оптимістичний. Скажу відверто, я сподіваюся, що міністру внутрішніх справ, він має всю мотивацію розслідувати цей кейс максимально ефективно. Я сподіваюся, йому вдасться. Ми з ним якби маємо давню дискусію один з одним. І це хороша можливість йому довести, що він тримає лад у власному відомстві. Дай Бог.
Так, вибачте за це питання, я не запитую адресу, вам є де жити? Тому що будинок непридатний до життя, а мова йде про сім'ю і про батьків в тому числі.
Ну, нам на місяць допомогли друзі, я так розумію, що нам буде мало місяця, і завтра почнуть працювати робітники, ну, інженери і будівельники, вони мені скажуть приблизно і бюджет, і час відновлення. Ну, але перший місяць ми закрили.
Лише перший місяць. А пане Віталій, як ви вважаєте, кому ви, я маю на увазі Центр протидії корупції, кому ви могли наступити на хвоста, але я сформулюю дуже коректно, знаєте, щоб не примушувати вас когось звинувачувати в ефірі. Не кого ви підозрюєте у підпалі, та? А які справи, які веде Центр протидії корупції, є такими резонансними, серйозними, на які варто, до яких варто пильніше придивитися, як ви вважаєте?
У нас така специфічна робота. Ми зосереджені на топ-політичній корупції, що друзі в лапках у нас вистачало завжди. Того, що спадає на думку з останнього, людей, які мають приблизну кількість ресурсів і впливу для таких речей, не звинувачую, поки їх немає доказів. Наприклад, давня наша війна з Коломойським. Не лише це не проти корупції, а взагалі цілої коаліції організації людей. З останнього цій коаліції вдалося відбити його спробу повернути Приватбанк через рішення Верховного суду у справі Сюркісів. Ще зі свіжого було тактично відбито спробу навести взагалі в Україні колапс фінансовий через Конституційний суд, який мав визнати неконституційним закон про гарантування вкладів. Це просто фінансовий колапс в державі, це смерть на цій державі була би. Ну і ще кілька справ з Коломойським. Бахматюк, який обвинувачений НАБУ, підозрюваний, перепрошую, НАБУ, в крадіжці 1 200 000 000 гривень зі стабфонду, стабкредиту Нацбанку. Це і Аваков з його справою екзеків, син його Рюськів, там де я заявник по цій справі. І зараз ми заявники по справі його Віли Віталії. І ну багато-багато інших. З останнього суду, ідучи по Бахматюку, там зараз є спроба незаконно закрити його рішення. Його справа Венедіктовою. І ми зараз робимо все, щоб цього не відбулося. Вони там друзі багато. Вовк суддя з його адмінсудом клятим, пробачте, які прям мафія якась, а не корупціонери. Ну, то ворогів багато насправді, і всі вони майже впливові.
А, слухайте, але окружний адміністративний суд захищається, вони навіть наїхали на НАБУ, сказали, що в країні ж має бути презумпція невинуватості, щоб так заздалегідь їх злочинцями називати.
Так, а НАБУ їх, дивіться, тобто, якби, в чому маніпуляція? НАБУ не називає їх злочинцями, почекайте, це якась, ну, реальна маніпуляція з їхнього боку. НАБУ їм офіційно вручило підозри, на що мало повне право. Тобто тут немає звинувачень їх в тому, що вони корупціонери, їх вручили підозри. І далі мали би бути нормальні слідчі дії. Натомість відбувається якась, ну, пробачте, ну, зовсім інша історія, коли Вища рада правосуддя, Вища рада, найвищий судовий орган, звинувачує, що це, бачите, не НАБУ свою справу робить, а посягання на незалежність судової вилки. НАБУ робить свою роботу. НАБУ ще, до речі, не звинуватило їх. Їм вручили підозри, що є нормальною процесуальною дією. Одним словом, у мене інколи, знаєте, не те, що руки опускаються, але я не розумію, як довго можна на біле говорити чорне, і це ніхто не реагує. Пройшло 10 днів від оприлюднення плівок ОАСКу. Від вручення підозр. Президент мовчить. Ключовий суд країни, а це ключовий суд, там, де йдеться мова про суди громадян з владою, з державою, очолюють, пробачте, люди, які самі себе називають політичними шльондрами. Я це пряма цитата. І президент мовчить. Тому так, ворогів вистачає, і всі вони ображені і впливові.
Там фраза звучала наступним чином. Це у відповідь народному депутату Грановському, я так розумію. Чи так, скажемо, людині голос якоїсь... Ну, правда ж, та, схожий.
100%.
Було заявлено, що а ви хіба сумнівалися, що ми є політичними проститутками. А слухайте, але у нас в країні багато різноманітних записів, та, фігурують, які інколи мають наслідки, але політичні, а не юридичні. Та, починаючи від записів Мельничука, тому що це справді призвело до політичного землетрусу в країні. Ось, а в зв'язку із цим, яка має бути далі, який механізм? Ну, тобто, записи мають бути перевірені на автентичність, але щось має відбуватися, окрім оприлюднення цих записів.
НАБУ ж не просто оприлюднило, вручено офіційно підозри. Тобто 12 людей, в тому числі керівник суду, отримали підозру. Це офіційний статус в кримінальному провадженні. Що мало би відбуватися далі? Далі НАБУ, антикорупційна прокуратура мають попросити в суда антикорупційного запобіжні заходи для цих, ну, суддів, давайте їх так називати. Вони не можуть цього зробити без підпису Венедиктової або якогось з її замір. І от зараз Венедиктова не підписує це подання Вищого ради правосуддя. Більш того, вона вивела з цієї групи спеціально свого заступника, який підписав підозри. Тобто зараз Венедиктова блокує це розслідування. НАБУ юридичні дії і САП, які могли на цьому етапі зробити, зробили. Вони вручили підозри. Це, ну, це серйозне звинувачення. Це юридична дія, процесуальна. Тепер у нас справа за Генеральною прокуратурою і Вищою радою правосуддя. Остання проблема. Це та Вища рада правосуддя, яка вже сказала, що ОАСК святий, а НАБУ іноземні шпіони. Ну, тобто це якесь повне шизофренія. Така історія. Тому в цьому випадку це ж не просто оприлюднення. НАБУ ніколи не було жодного разу, коли НАБУ оприлюднило просто плівки, при цьому далі не було жодних дій.
Ні, була така історія. Ви пам'ятаєте плівки з акваріума Холодницького?
Ні, була юридична дія. Ну, тут НАБУ звернулося в єдиний орган, який має право звільнити Холодницького. Це була кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів. НАБУ офіційно звернулося. Вони не звільнили Холодницького. Більше того, справу розслідувала СБУ, і СБУ поховали цю історію з Генеральною прокуратурою. Тобто НАБУ свою роботу юридично зробило. Жодного разу немає в історії НАБУ оприлюднення просто плівок без юридичних дій.
Так, і є просто відсутність результату, те, що ми з вами зараз і констатуємо. І ось Віталій Шабунін вже в нашій студії, там, доїхали ви до нас, пане Віталію, так. Так, я зараз скажу, що не було юридичних результатів, скільки плівок в нашій країні, записів, скільки не оприлюднює, але важко очікувати на якісь юридичні результати. Чому?
Я обережний оптиміст, дякую за можливість кожен раз в цій студії допомагати слухачам а слухач радіо НВ – це розумний слухач. Краще розуміти систему. Щоб хтось сів в тюрму, має спрацювати три інституції – слідство, прокуратура і суд. Ну, там ще експертиза є. В Україні лише в сфері протидії стоп-корупцію нарешті з'явились ці три інституції, які…
Це ви маєте на увазі Вищий антикорупційний
суд, антикорупційну прокуратуру і НАБУ, які помиляються безперечно, але вже дають результат. З останнього обласний київський депутат, швидка облсправа, за $200 на 5 років в тюрму сяде. Вже є вирок антикорупційного суду. Одеського суддю посадили, недоторканого раніше.
Але погодьтеся, все це правильно, але це такі дрібні виконавці. Я дивлюся, я зараз на сайті НАБУ, просто щоб у нас НАБУ теж не перетворилося в якусь таку священну корову. 38 вироків стосовно осіб, це на сьогодні, те, що вже через суд пройшло, і 245 справ, скерованих до суду. Та? Ви пригадаєте, як багато там топ-чиновників категорії А фігурують?
Дуже багато. Мартиненко, Насіров, судді, більше 10 депутатів, там купа чиновників категорії А. Я б сам нагадаю, перед історією, по-перше, до Революції Гідності з корупцією боролися 15 тисяч прокурорів, 15 тисяч, 30 тисяч СБУшників. Ну, там...
Це трошки менше, ніж армія на фронті.
МВС, тоді ще податкова поліція і багато інших. Тобто це були десятки тисяч людей, результатом яких, з точки зору справи в суді, було дві справи по топ-корупціонерах, по топ-посадовцях.
Нагадайте, хто це було?
Луценко і Тимошенко.
Чи по обох... Це політичні справи були.
100%. Тобто, як на мене, обидвом є за що відповісти в суді, але не за те, що їх притягали. Тобто, всі ці десятки тисяч людей за 10 років, дві справи. У НАБУ зараз такі справ десятки. Люди, ну Мартиненко, якщо зараз з ОАСКом вдасться, Насіров. Тобто Труханов, зараз вже апеляція в антикорупційному суді. Тобто, я думаю, що якщо нам всім разом цією коаліцією громадською, медійною, міжнародною вдасться зберегти незалежність цих інституцій, які постійно під атакою, друзі, то ми на осінь будемо мати нарешті вироки по топ-корупціонерах. Бо антикорупційному суду, я нагадаю, рік. Тобто вони рік працюють. Це дуже хороший результат за рік роботи. Краще, ніж попередніх 10.
Ну, добре, що у нас є з ким порівнювати з попередниками, так? А слухайте, а на якій стадії оці всі гучні справи? Та з Насіровим там іде, я так розумію, процес іде через пень колоду досі, так?
Ні, все дуже добре. Я ж нагадаю, що поки Насіров був в судах загальної юрисдикції, там півтора, здається, роки вони зачитували обвинувальний акт. Тобто читали те, що прокурор приніс в суд. В антикорупційному суді це пройшло за 3 години, за 2 години. І зараз справа постійно слухається. І з Мартинка справа постійно слухається. Тобто, антикорупційний суд теж не робив трохи помилок. Є там їх помилки, не будемо, ну, це все об'єктивно. Але вони дуже швидко розглядають справи. І та атака, яка на них зараз пішла, от було подано минулого тижня подання екс-регіоналами, ОПЗЗшниками в компанії з Людмилою Коломойського в Конституційний суд подання про ліквідацію антикорупційного суду. І НАБУ. І Ситника незаконне призначення, на їхню думку. Тобто ми бачимо, що вперше інституції в Україні підійшли так близько до посадок реальних топ-корупціонерів.
Слухайте, а так і вони ж можуть бути і показниками того, що, що комусь це дуже не подобається, так? Тому що ті, хто не впливають на ситуацію, ну їх, як правило, і не атакують. Вони не є цікавими. А от ця вся історія, ми з вами згадали зараз і... антикорупційного генпрокурора Холодницького. $6 мільйонів – це спроба хабаря за закриття справи проти Злочевського. Так? Я ж не помиляюся. Тобто так. Ми з вами можемо уявити обсяг кешу, який ходить за закриття справи проти, там, проти відомих осіб. Відсутність результатів загалом... Ну, добре, ви по Злочевському зараз хочете сказати.
На ваш смак, до речі, Злочевському, якщо не помиляюсь, навіть підозру було оголошено за... Мені здається, було, чи не знаю. Ну, тобто... Злочевський сам собі нашкодив. Там була дуже складна справа, насправді. Тобто, по тій справі він відкупався, було дуже юридично тонко. Він хабар, лафа. Я вам нагадаю, що в історії України саме НАБУ і САП почали встановлювати рекорди відмов від хабарів. Справа Альперіна, короля контрабанди. Там детективи пропонували $800 тисяч не за закриття справи, а просто віддати їм Нацполіцію. Хабар, оцей 6 мільйонів Холодницький і Ситник, це поки рекорд, але до цього було 500 000, 800 000. Нормально рухаємося.
Чи справді ми нормально рухаємося, які темпи нам потрібні, ми будемо говорити після випуску новин. Я лише нагадаю, що Віталій Шабунін, керівник Центру протидії корупції, будинок Віталія нещодавно підпалили. Все я якось не можу відійти від цієї новини. І знаєте чому? Тому що мені здається, що, звісно, у нас... переходять червоні межі, так, періодично, ну там вбиваючи, коли відбуваються якісь замахи, в тому числі, коли палять будинок з батьками.
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір, я Дмитро Тузов. Сьогодні з нами в студії Віталій Шабунін, керівник Центру протидії корупції, це громадська організація, відома вам, я думаю. А ми згадали з вами адміністративний окружний суд, як певний приклад. І ми чули з вами реакцію Міхаїла Саакашвілі, який є секретарем та Національної ради з реформ, який сказав, що от найближче засідання Національної ради саме буде присвячено тому, щоб вирішувати судові справи. І, зокрема, той же Саакашвілі говорив про очищення Вищої ради правосуддя. Як ви вважаєте, тут реальні зміни можливі? Чи ми з вами будемо за такою словесною еквілібристикою надалі спостерігати за цим всім?
Чудове запитання. Я просто повернусь до адміністративного суду. Є одна людина в Україні, яка може його ліквідувати, почати цей процес. Це Володимир Зеленський, президент. Це його виключні повноваження. Він єдиний, хто може законопроект подати в парламент, який парламент буде розглядати.
Як раніше це міг зробити президент Порошенко? Так?
Ну, відповідальність Порошенка, що ЛАСК не реформована, але це вже історія, вона не має умовного способу. Зеленський не подає весь цей час законопроект про розформування ОАСКу. Я не знаю, що ще має трапитися, щоб цей законопроект було подано. Зеленський вже подав законопроект про судову реформу. Я тому щиро бажаю Саакашвілі зробити так, щоб законопроект був відкликаний і поданий інший. Законопроект, поданий Зеленським, нічого не вирішує. Він не вирішує головну проблему Вищої ради правосуддя. Для слухачів Вища рада правосуддя – це той орган, який єдиний має право звільняти суддів. Без його дозволу НАБУ зараз навіть не може заставу вимагати по Вовку і ОАСКу. Ця Вища рада правосуддя відповідає за те, що не було очищено суди після Революції Гідності, за те, що суди таке творять, що там не просто не звільняють цих суддів, в них кришують. Якщо реформою не буде оця історія змінена, то нічого іншої реформою не буде. Якщо немає хоча б дисциплінарної відповідальності, хоча б звільнення, ну то вони далі будуть робити, що хочуть, і будуть говорити про політичну проституцію.
А чому у нас не спрацювало те, що називають судовим самоврядуванням? Адже справді судова гілка влади має бути незалежною, на неї ніхто не повинен тиснути, але мають бути механізми саморегулювання.
Бачите, ця історія з європейським стандартом, він є насправді, але він є в системах, яким півтисячі років. І там суди вже зараз є елітою, ціннісною, інтелектуальною.
Так і у нас еліта, слухайте, люди в мантіях, на дорогих автомобілях.
В пострадянському розумінні еліта, ви праві. Але в тих суспільствах цим людям не треба очищатися. Вони вже очищені, і їхнє самоврядування – це гарантія того, що на них не будуть впливати. У нас ситуація кардинально інша. В нас вони, ну, в своїй переважній більшості, не всі, але вони якраз пострадянська еліта. І треба спочатку їх очистити, а вже найкращим потім дати самоврядування. Бо самоврядування в руках Вовка і вищої правосуддя – це інструмент консервації і захисту себе, а не інструмент незалежності. І це неправильна парадигма. Я за європейські стандарти, я люблю цю історію західну, але треба до цього підходити з розумом. Бо за європейським стандартом, за часів Порошенка, я перепрошую, що маю говорити, скористалися цим стандартом, щоб посилити старі еліти, а не очистити їх. І Зеленський зараз робить те саме.
Ми з вами, до речі, почекайте, ви сказали те саме, але з іншого боку, з точки зору антикорупційної політики, ви кажете, ми набрали гарний темп, гарно рухаємося. Чи це означає, що гасло «прийде весна, будемо саджати»? Ну, я розумію, що зараз всі посміхаються, але якщо його розглядати там по-філософськи, та? що все ж таки воно виконується. Можливо, не самим Зеленським, але ситуація так в країні складається.
Давайте порівняємо, що роблять інституції, які були створені до Зеленського, і ті інституції, які керуються людьми Зеленського. На конкретних справах. Ось справа Бахматюка. Справа ВІБ-банку, де Бахматюк вже має підозру від НАБУ про виведення 1,2 мільярда стаб-кредиту від Нацбанку. НАБУ розслідує справу. Забирає її в Нацполіції там з боями, розслідує. Там Бахматюк обклеює траки величезні, фотографіями Ситника, закидають яйцями. Весь дурдом. НАБУ розслідує справу. До підозри доводить. Бахматюк втікає за кордон. Генпрокурор Венедіктова, генпрокурор Зеленського закриває справу на основі незаконного рішення Печерського суда.
Знову ми до суда повернулися.
Але вона мала його не виконувати. Тому що не підсудне рішення Печерському суду, це суд, антикорупційний суд. І навіть за Печерського рішення вона мала не закривати справу. Апеляція вже розглядається, почекає вже тиждень. Оце різниця інституції до Зеленського і генпрокурора Зеленського. Зараз Зеленському треба не заважати. Бо серед його фракції партнерів є з головою тих, хто заважає. Дубінський, Коломойський, вся ця гоп-кампанія. Це ж законопроект на законопроекті. Як не на НАБУ атака, то на антикорупційний суд атака. У мене одне прохання до Володимира Зеленського. Інституції створені. Створені, між іншим, в боротьбі з минулою, так само з минулою владою. Не заважайте. Хай вони нарешті працюють.
Так, слухайте, я розумію, про що ви говорите, тому що ми з вами говорили про ефективність НАБУ і САП, і я думаю, що тут у вас, у громадських активістів, таке побоювання, що якщо змінювати керівництво, то можуть прийти просто ще гірші персонажі. І тут мова вже не йде про ефективність, мені здається.
Конкретний приклад, дивіться, ми ж не за людей, ми ж за інституції і процедури, які забезпечують їх ефективність.
Ну, вибачте, будь ласка, Віталій. Ну, ми ж з вами говорили про ці записи з акваріуму Холодницького. Ну, вони ж не отримали продовження. Хоча там лунали дуже неприємні історії. Та? Це змова з якимись забудовниками.
Це багато всього було. Чому це не вдалося? Я зараз повернусь до історії з цією незалежністю. Бо прокурори отримали таку саму незалежність самоврядну, як і судді. І прояв цієї незалежності полягав в тому, що комісія, яка може звільняти прокурорів, обирається прокурорами. От вони кришували Холодницького. В Холодницького в листопаді закінчиться термін повноважень. І нам важливо, хто обере наступного керівника САП. У мене немає жодного претендента. Я хочу, щоб комісія, яка обирала, була ідеальною. І тут я, треба визнати, Венедіктова делегувала 4 членів комісії чудових. Це 3 іноземні експерти, 1 український. Чудова четвірка, вона молодець тут. Парламент через комітет, очолюваний людиною Авакова, згадаю, неважливо. Комітет парламентський пропонує парламенту сімку парламентську, щоб ви розуміли рівень людей, які вони пропонують. Ректора логістичного, ректора університету, який веде напрям логістика, право в логістиці. Або науковця, яка була керівником науковим одного з членів комітету, мамки, які сплагіатив свою докторську. І вона це йому візувала, і тепер вона в комісії, яка має обрати ключового українського прокурора. Тобто, це неприпустимо. Мені все одно, кого обере комісія. Але якщо комісія буде якісна, то вона безвідносно імені обере якісного прокурора. От за це ми боремось.
Громадська рада при НАБУ, та, вона гучно називається громадська рада
контролю.
Контролю. Чи виконує вона цей самий контроль, як ви вважаєте? Чи це такий певний щит, яким прикриваються діячі і кажуть, дивіться, громадськість нас контролює.
Дивіться, чому цей інструмент ми в законі прописали? Тому що ми не були певні, що за час створення НАБУ нам вдасться мати незалежного голову директора антикорупційного бюро. І в цій раді є 2 ключові повноваження. 3 представника від цієї ради входять в кожну конкурсну комісію. Кадрову. Тобто вони точно бачать, хто заходить в НАБУ, які кадри. І на етапі створення, коли всіх набирали, це було дуже важливо. І друге повноваження, вони мають двох своїх делегатів в дисциплінарній комісії. Тобто вони впливають на те, кого викидають за помилки. І рада виконала свою ключову роль. При наборі перших людей НАБУ, коли всіх набирали. Зараз я не маю зауважень до її роботи. Їх важко, теперішній склад РГК НАБУ важко назвати фанатами Ситника, далеко ні. Але при цьому вони об'єктивні там, де НАБУ помиляється, а не може не помилятися організація, така велика організація. І захищати там треба захищати.
Як ви вважаєте, загалом зміна керівників НАБУ і САП потрібна? Та от мене все-таки хвилює те, що як не крути, Ситник перебуває в цьому реєстрі корупціонерів.
Ось це цікава історія, я прям дуже важлива історія. Я в ньому теж буду перебувати в цьому реєстрі.
І ви будете перебувати?
Я буду перебувати в цьому реєстрі. Зеленський не задекларував мільйон, по-моєму, і не буде, а я на 12 годин пізніше подав декларацію і буду. Неважливо.
Чекайте, у нас же скасували цю норму для громадських активістів.
Я просто подавав весь час, взагалі без вимоги. У мене була дві декларації без вимоги закону подана, одна з вимогою закону. А тут я просто був в конкурсній комісії одній, яка зобов'язує мене просто подати річну. Я на півдня пізніше подав її. Ну, я винний, нема проблем, я маю відповідати. Тобто тут нема проблем.
А що ви не задекларували, між іншим?
Я все задекларував, я подав її на півдня пізніше. Тут порушенням є прострочка подання. Тобто я чесно подав пізніше. Ну, тобто, я просто там мав батьків запитати, де що вони зі мною живуть, і я маю декларувати і їх майно. Ну, не, я, ну, це помилка, я відповідаю по закону. Одним словом, як було з Ситником? Там яка історія? Там йому ж притикають, там же про мільйони говорили, про супервідпочинок, йому притикають 15 тисяч гривень. Тобто, що він не розрахувався за відпочинок на 15 тисяч гривень. Це була тиждень, мені здається, в якомусь там комплексі в Вінницькій області. Значить, в суді Нацполіція протокол вручила. Та Аваківська Нацполіція, син якого НАБУ переслідувала за рюкзаки. В суді 5 свідків говорить, він розрахувався. Один говорить, не розрахувався. Цей один – це радник однієї з компаній Бахматюка, і ця компанія НАБУ в той час розслідується. Це абсолютно незаконне рішення. На 100%. І зараз Ситник піде в ЄСП.
Чекайте, це незаконне рішення, чи це помилка Ситника? Тут, от ви свою помилку визнали. Та? От,
ну, я, так,
запізнився все. От, ну, та.
Все доказова база, яка стоїть за цим адміністративним протоколом, нульова. Ну, 5 свідків. Друзі, ну, який сенс Ситнику 15 тисяч гривень не розрахуватися? У нього зарплата, по-моєму, 70 чимось. Тобто це очевидна помста Авакова, і це всім очевидно. Але більше з того, дивіться про закон. Зараз по закону.
А помста Авакова це за рюкзаки ви маєте?
Справа там рюкзаки? Ще пару справ. Ну, рюкзаки це головна історія, на яку він ображений. Але про інше. Зараз попадання в цей реєстр останньої, ну, секретарки голови райадміністрації не звільняє її з роботи. Тобто, для розуміння, парламент восени прийняв норму, яка, ну, тобто, суд має окремо. Ти попав в цей, і тебе треба звільнити. Тому історія зараз з атаками на Ситника, це ж не історія, ну, бажання зробити краще. Це конкретна помста Коломойського. Тут ще вітання пану Баканову. Я кожен раз нагадую про те, що СБУ Баканова заблокувала підозру Коломойському, яка в НАБУ була готова ще 3 місяці тому назад.
Це про яку підозру?
Про справу Привату, там, де були гроші з Привату виведені, там підозра готова першому колу Коломойського. Все заблоковано.
Але слухайте, СБУ. Але чому СБУ цим займається?
Ну, я поясню.
Ну, це і результат того, що у нас СБУ не реформовано.
Ну, в законі, по закону, щоб хтось отримав підозру в корупційному злочині, має бути збитки встановлені. Збитки засвідчує експерт, експертиза, експертний висновок. В НАБУ немає своєї права на свою експертизу. Таке право є в інституціях СБУ, Нацполіції і приватних експертів. Ніхто з приватних експертів не буде робити експертизу по справі Коломойського. Всі жити хочуть. Тому СБУ це мало зробити. І не зробили. Тобто в НАБУ все готове, але щоб формально мати можливість цю підозру вручати, має бути бумажка від СБУ.
Слухайте, у нас кілька хвилин в ефірі, але ви мені поясніть логіку. Як ми взагалі з вами можемо говорити про антикорупційну політику в країні, якщо вимірюється все дуже просто? Та люди жити хочуть.
Я розумію приватну...
Ви, вибачте, на власній шкірі це випробували, так? Коли вночі горить будинок, то, мабуть, думаєш про майбутнє.
В мене просто 8 років тому дружина була 3 тижні в комі. І після цього спалений будинок взагалі, ну, не проблема насправді. Тобто, ну як, це проблема?
З нападом було пов'язано?
Ні, це там лікарі пропустили енцефаліт вірусний. І, тобто, ну, ми як сім'я так стільки вже пройшли, що там спалений будинок це проблема величезна.
Отже, вся країна боїться Коломойського. Та, ми говоримо з вами про протидію корупції.
Не вся країна.
Не вся.
Детективи є, які справу розслідують, прокурори, які його підписують документи. Не вся, друзі. Тобто в Україні вже є правоохоронна еліта. Просто треба ще поборотися. інституції державні, а держава має монополію на покарання, створилися століттями в інших країнах. Ми нормально рухаємося.
У нас кілька секунд. Там ми згадували з вами там старі справи загалом. Насірова, Мартиненко, ви згадували. Укроборонпром чомусь ми з вами не згадали. Та?
Такі підозри усіх майже.
Але загалом на цьому корупція в країні вичерпується. Ну, ви додали ще прізвище Коломойський. Так? А які нові справи можуть виникнути?
Автодор з останнього Новак, наприклад.
Але це поляки. Це та...
Ні, це не поляки.
Та,
це
за поданням НАБУ українського.
Там же ж є підозри і від поляків, і від нас. Це була спільна слідча група.
Спільна, так.
Це тут дуже важливо. Це перші випадки спільних міжнародних слідчих груп. Унікально в Україні.
І це, можливо, буде мати якийсь результат.
Мартиненко вже отримав в Швейцарії вирок.
Дякую. Віталій Шабунін, керівник Центру протидії корупції.